Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 18 korrikut ja argumentet kryesore. Ngushëllimet e Papës Benediktit të 16% ndra viktimat e aksidentit ajror që ndodhi në Brazil.
Në Kadore pritet me interes të madh takimi i klerit të diocezës së Trevizos e të Belluno Feltres me Papën më 24 korrik.
Gëzimi i famullitarit më të vjetër të Italisë që vijon veprimtarin kishtare pas takimit e tij me Papën.
Zyrtarizohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s propozimi më i fundit për rezolutën e Kosovës, pritet reagimi i Rusisë.
Ambasadori britanik në Shqipëri ka kërkuar konsensus për zgjedhjen e presidentit të ri për të mbyllur rrugën zgjedhjeve të parakoshme.
Tension në Turqi para zgjedhjeve të së dielës së ardhshme, Këshilli i Evropës do të dërgojë 32 vëzhgues.
Arrestohet në Irak kreu i Al-Qaidës në vend, por ai mohon përgjegjësinë me organizatën terroriste.
Kisha katolike përkujtoi Shën Federikun i Peshkov e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Anna Luka, Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Benedikti XVI shpreh hidhrimin e tij të thellë për qindra viktimat e aksidentit ajror që ndodhi sot në mëngjes në aeroportin Kongon Has të São Paulo në Brazil, ku një avion i shoqërisë TAM ndërsa prekte tokën u coptua pasi u përplas me një magazin duke shkaktuar vdekjen e mëse 200 personave. Prezidenti brazilian Lula shpalli menjëherë 3 ditë zije kombëtare, ndërsa atishet Josef Ratzinger përmes një telegrami shpreh dhimbjen e tij të thellë për të vdekurit, të plagosurit e për familjarët e tyre, duke ju lutur Zotit t'u jap forcë të gjallëve e pushim në paqe të vdekurve. Ndërkaq kanë filluar hetimet për shkakun e aksidentit i cili mendohet se duhet kërkuar në kushtet e sigurisë së pistës në aeroport.
Atishejt vion t'i kaloi ditë të pushimeve duke u lutur, duke studiuar e duke shëtitur nga pak në rrethinat e shtëpisë ku do të banoi deri më 27 korrikun e ardhshëm. Por për njoftime më të hollësishme të ndjekim të dërguarin e gazetës italiane Avvenire, Salvatore Mazza.
La mattina, come ormai da quando è arrivato qui.
Paraditën, siç bën që kur ka ardhur këtu, papa ja kushton studimit. Pastaj u takua me kardinalin Tarcisio Bertone, i cili e kaloi edhe dreken me atin e shejt.
Pastaj kardinali Bertone shkoi në pjevet Kadorës për një konferencë shtypi apo jo?
Si sarà un incontro.
Po, kjo konferencë shtypi që u mbajt sot pasdite ishte një takim me pyetje e përgjigje. Tema ishte viti i parë i detyrës së kardinalit si sekretari i shtetit të shejtërisë së tij. Natyrisht u prekin të gjitha argumentet e aktualitetit të 12 muajve të fundit, nga marrëdhëniet me Islamin tek ato me Kinën, nga dokumenti i kohëve të fundit i Kongregatës së Vatikanit për doktrinën e fesë, tek motu proprio e Papës kushtuar meshes në gjuhën latine.
Në Kadore pritet me interes të madh një takim tjetër i rëndësishëm i Papës. Të martën e ardhshme, atishej do takohet me klerin e diocezës së Trevizos e të Bellunos. Takimi konfirmohet nga i peshkvi i Belluno Feltre, im zot Giuseppe Andrih, në mikrofonet e Radio Vatikanit.
Noi abbiamo chiesto questo incontro e ce lo concede.
Ja kërkuam ne këtë takim pape, se papa pranoi. E takimi do të mbahet në kishën më të madhe në qendër të Lorenzagos, ku ndodhet edhe papa, në Euronzo të Kadores. Kisha e këti lokaliteti me pranin e një numrit të madh meshtarësh do tjetë edhe vendi një përvojë të jashtëzakonshme për ne të gjithë.
Im zot Andrih, si e keni organizuar ju të diocezës Bellunos e Trevizos këtë takim?
Noi ci stiamo organizzando con la previsione di.
Ne po organizohemi duke u përgatitur të dëgjojmë fjalën e Papës e duke bërë gati pyetjet që do t'i bëjmë e që lidhen më shumë me realitetin e veprimtarisë sonë mbaritore në veri linje të Italisë pra në Veneto, posaçërisht problemet që duhet të zgjidhin mbarkësinë tonë malësore.
Im zot Andrih, a mund na njihni më hollësisht me problemet rreth cilave do të dialogoni me Papën?
Noi vorremmo soprattutto orientarci su quei.
Ne dëshirojmë posaçërisht të na orientoj për zgjidhjen e problemeve që vrehen në qytetet tona, në qendrat tona më të mëdha. kanë të bëjnë pra sidomos me të rinjt, me formimin, me edukimin e me të gjitha rreziqet që duhet të përballojnë të rinjt tanë. Flitet shumë këto ditë për problemin e alkoolizmit, edhe të rinjt po e përdorin gjithnjë më shumë alkoholin. Pastaj kemi edhe të rinjt që vrasin veten. Unë ndjej thellësisht këto probleme.
Ka dhe treja të tjera. Për shembull, festa për praninë e Papës në Kadore do të vijojë me koncertin e parashikuar për të premten e ardhshme, kur prandërt Benedikti 16 do të këndojnë koret e malësorve. Do t'a japin koncertin e tyre pikrisht në kështjellën e Mirabelës, pranë cilës banon Papa këto ditë pushimi.
Abbiamo questa possibilità, la diocesi di Belluno Feltre offre.
E kemi këtë mundësi. Diocesa e Belluno Feltres organizon me disa kore të Kadores një qast festiv me këngë që janë pjesë përbërës e kulturës sonë, e cila ka gjetur gjithnjë shprehin e vetë të kënga, kryesisht të kënga polifonike, por edhe të kënga popullore. E kemi marrë vesh se Papës i pëlqen shumë ky tip këngë, prandaj menduam të krijojmë një atmosferë kulturore me frymën e malësisë, në të cilën Papa po shlodhet këto ditë duke shëtitur e duke u takuar me njerëzit e malit. E malësorët mbeten tepër të prekur nga mundësia e takimeve të paparashikuara me atin e shejtë.
Këto ditë Papa u takua dhe me famullitarin më të vjetër të Italisë që vijon veprimtarinë kishtare. Është Don Armando Dorighetto. Të dielën e kaluar pas lutjes së Angjëllit të Zot, famullitari i Kapuziles, fraksioni Muziles së Piavës në provincën e Venedikut, shkëmbeu dy fjalë me atin e shejt. Por ta dëgjojmë në telefon vetë Don Armandon.
Sono il sacerdote più anziano ancora parroco.
Jam mështari më i vjetër akoma famullitar. Ne maj mbusha 96 vjeqe, prandaj me ftoj i peshvi. Pata knëtsin të dëgjoj fjallën e Papës e të marrë edhe bekimin e ti. Ishte nderim i madhë për mua që tashti e ruaj në zemër ndërsa e transmitoj të gjithë besimtarve të famullisime bekimin papnor. Unë jam i dashuruar me figurën e Papës, e pra kam parë disa papë, sepse jam i datlinjës 1911, me atë busqeshje Papa Benedikti 16 me duket si angel.
Don Armando, që tha ati shenjt?
Kando të viskorit, uatë kem 96 ani.
Duke me paracitur i peshve im, i tha Papës Benediktit, kam bushur 96 vjeq e vion të shërbej si famullitar, e Papa më tha, Zotit dhashti jetë edhe më të gjatë që tu bësh për sëri mirë njerëzvet. Këto fjalë kaq të thjeshta la një gjurmë të thellë në zemrën time në lutjet e mia. E falenderova dhe herë Zotin për 71 vjetorin e meshës së parë, ne mund të them se nuk jam penduar kurrë që u bëra meshtar.
A është vërtet se feja të mban gjithë një të ri?
Ecco io proprio e cerco di esercitare.
Unë përpiqem ta ushtroj gjithnjë me gëzim misionin tim meshtarak. Më pëlqen të qesh e të bëj edhe të tjerë të qeshin, madje edhe tani.
Më kanë thënë se ju atë nuk i shkrua një kur predikimet, sepse ju dalin nga thellësia zemrës.
Ma i përke, fronte alla gente che ho davanti e là.
I shikoj besimtarët në sy, vrej shprehjen e tyre e zemre i me flet vet e thot atë që kam në shpirt. Mendoj se duhet të jem shumë më shrejt, shumë më i mirë, duke parë gjithë këto hire që më ka dhënë Zoti. Atë që ndjen në shpirtin tim e them e ua transmetoj edhe besimtarve të mi.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Çështja e Kosovës në rendin e ditës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Vendet perëndimore sfidojnë Rusinë. Mbrëm vonë u zyrtarizua rezoluta e paraqitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Franca, e cila teknikisht mund të votohet të enjten ose të premten. Gjithsesi vëzhgusit po presin reagimin e Rusisë për të vendosur mbi një votim të mundshëm.
Ndërkaq ekipi i unitetit në Kosovë është mbledhur përsëri sot për të përcaktuar qëndrimin që do të mbahet në takimin me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice parashikuar të hënën me 23 korrik. Rice ka folur sot në telefon me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov edhe për rezolutën e Kosovës. Argumentet e tjera të bisedës kanë qenë tërheqja e Kremlinit nga traktati mbi armë konvencionale në Evropë, lindja e mesme dhe programi bërthamor iranian.
Po sot Moska në përmjet një funksionari të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes, Generalit Buzhinski, propozoi një marveshje të re që të zëvëndsoj traktatin e vjetër mbi armët konvencionale, konsideruar si jo më I kohës nga qeveria e presidentit Vladimir Putin. Rusia nuk ka pranuar ndërkaq propozimin e NATO-s për një konferencë të jashtëzakonshme mbi problemet e traktatit. Kujtojmë se ky traktat u nënshkrua në Paris në vitin 1990 nga vendet e paktit të Varshavës dhe NATO-s.
Duket se çështja e Kosovës është shtruar për të zgjidhur pikërisht në këtë konjunkturë të vështirë marrëdhënjesh ndërmjet Rusisë dhe vendeve perëndimore. Edhe gazeta e Vatikanit, L'Osservatore Romano, I ka kushtuar çështjes më së një artikull kohëve të fundit. Të dielën Pierluigi Natalia shkruante: Kosovë kërkohet akoma një marrëveshje e vështirë.
Në numrin e sotëm në një artikull tjetër me titull akoma asnjë marrëveshje mbi çështjen e Kosovës, Gazeta e Vatikanit nënvizon. Sipas disa vëzhguesve është e mundur që në ditët e ardhshme Këshilli I Sigurimit ta votojë gjithsesi dokumentin edhe pa konsensus me Rusinë, e cila në këtë rast do të vendoste veton. Natyrisht kjo do ta bënte rezolutën të pavlefshme në planin juridik, por mund të ketë pasoja në atë politik. Gazeta I referohet kërkesës kosovare që Perëndimi të gjejë një rrugë alternative për zgjidhjen e statusit të Kosovës pa Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
E kalojmë në Shqipëri ku çështja e zgjedhjes së presidentit të ri përfshin edhe njëherë ambasadat e huaja. Sot ambasadori britanik ka kërkuar të gjenit konsensusi për një kandidat të përbashkët të gjitha partive. Si pas ti, mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në këtë moment do të pengonte kryerjen e reformave në vend.
E ndërsa politika zgjen për emrat, edhe në kryeqytet ndihet kriza e ujit të pishëm I cili mungon prej ditësh në lagjet e tëra, pavarësisht nga marrëveshja që furnizon me ujë dhe energji banorët e Tiranës në të njëjtat orare. Nga ana tjetër, pa u dukur, qeveria ka shkurtuar numrin e punonjësve të policisë me 850 vet, duke shkaktuar një reagim të fuqishëm të PAMEK-s, misionit evropian të ndihmës për policinë shqiptare. PAMEK-a ka shprehur shqetësim të thellë për pushimet nga puna të agjentëve dhe funksionarëve, të cilat sjellin dobësimin e shumë departamenteve dhe sektorëve jetësor. Në fillim të muajit, reforma e strukturës së policisë ka shkurtuar 850 vende në një efektiv prej 12.000 punonjësish të Ministrisë së Brendshme. Numri është prerogative qeverisë, nënvizon misioni evropian, por zgjedhja duhet jetë transparente dhe sipas ligjit.
Forcat amerikane kanë arrestuar në Irak Khaled al-Mashkadanin, përgjegjësi I Al-Qaidës për vendin I cili mendohet se është ndërmjetësuesi mes Osama bin Ladenit dhe liderëve të tjerë të huaj të rrjetit terrorist. Gjatë seancës së parë hetimore, ai deklaroi se nuk ekziston një drejtues al-Qaidist në Irak dhe se kjo është vetëm një gënjeshtër për të mbuluar liderin e vërtet, kreun e qelizës egjiptiane, Abu Ayyub al-Masri.
Nën hijen e terrorizmit edhe zgjedhjet e së dielës së ardhshme në Turqi, një afarist kandidat I pavarur në Stamboll u vra dje në një atentat në të cilin u plagosën edhe tre persona të tjerë. Gjatë natës shpërtheu një bombë në njërën nga zyrat e partisë së kryeministrit Erdogan, ndërsa sot një grup aktivistësh nacionalist e një grup simpatizantësh kurd u përleshën me njëri tjetrin në një qytet në jug të vendit. Gjithashtu, dy ushtarë mbetën të vrarë në kufirin me Irakun nga shpërthimi I një mine vendosur nga separatistët kurd. Bashkësia ndërkombëtare dënoi ashpër vrasjen dhe Këshilli I Evropës vendosi të dërgojë 32 vëzhgues në zgjedhjet e së dielës.
Atentat I ri përgjakshëm në Pakistan, në provincën fisnore të Waziristanit në kufi me Afganistanin, militantët filo-taliban kanë sulmuar një karavan ushtarak, duke shkaktuar 34 viktime, ndër të cilët 17 ushtar. Prezidenti Musharraf ka deklaruar se do të fillojë një betejë frontale me integralistët islamik, por nuk ka shpallur gjendjen e emergjencës.
Një vendim që pritej prej vitesh e që e ul disi tensionin ndërmjet të bashkësisë ndërkombëtare dhe Libisë. Këshilli I lartë për çështjet juridike në Tripoli e ndryshoi dje në burgim të përjetshëm vendimin e dënimit me vdekje për 5 infermieret bullgare dhe mjekun palestinez me kombësi bullgare, të cilët akuzohen se kanë infektuar me virusin e SIDA-s 438 fëmijë libik. Bulgaria ka kërkuar ekstradimin e tyre në bazë të një marrëveshje me Libinë nënshkruar që në vitet 80. Bashkësia ndërkombëtare është prehur e kënaqur me rezultatin e bindur se infermierët nuk kanë të bëjnë me akuzën që u bëhet. Familjet e viktimave kanë tërhequr padin, pasi kanë marrë një shumë të madhe të hollash si çmim gjaku për fëmijët e tyre sipas ligjit islamik.
fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar të 18 korrikut, përkujtojmë shën Federikun e Utrehtit i Peshgev. Jeta e Federikut e shkrua nga Otberti në shekullin e 11 rreth 2 shekuj pas vdekjes së shejtit, është pa ndonjë vlerë të veçantë.
Dihet me siguri se mori pjesë në koncilin e Mainzit të vitit 829, ku dhe mbajti një fjalim të rëndësishëm për jetën e kishës. Kujtohet më pas në kartën e 26 dhjetorit 833, si dhe njetën e Shënodulfit, të cilin e kishte nisur të ngjillëzonte të frizonët. Emri i shejtit kujtohet përsëri në vitin 834, ku Rabanu Mauro i kushtoi komentin e librit Josueit e shkroi dhe një këngë lavdrimi për nderin e tij.
Duke shfletuar jetën e shën Federikut, mësojmë se duhet të ketë lindur aty nga viti 781 nga një familje me origjinë angleze, pra në Angli ose në Frizi. I zjedhur i Peshgëve i Utrehtit pas vdekjes e Rik Fredit ndërmjet viteve 825 e 828, edhe në sajt e mbështetjes që i dha perëndori Lotari, loftoi kundër paganizmit që ishte ringjallur në Frizi pas pushtimit Norman, si dhe kundër martesave ndërmjet njerëzve të një gjaku.
Njeri guximtar e qortoi haptazi pranorin Lodoviku i Përshpirtshëm për martesën me Juditën, nësa ishte ende gjallë shoqja Irmingarda. Perandori që i Përshpirtshëm ishte vetëm për emër, u zemrua aq sa e mbyti i Peshkvin me 18 korrik 838. Këto dhëna i gjejmë në disa burime. Të tjera shprehin mendimin se shejtin e vrau një fisnik i ishullit Valherën, pse i Peshkvi e kishte qurtuar anë për mëkatet e tij. Sidoqoftë, vdiq duke kryer shenjtërisht detyrën që i takonte. I varrosur në kriptën e kishës së Shëlbusit në Utrecht, nisi të ndërrohej si martir në krahina të ndryshme të vendeve të ulta, si dhe në fult të Gjermanisë.
Menimi e 362, kafka e shejtit e ndarë nga trupi prej peshvit e folkertit u mbyll në një relikuari, ari e argjenti dhe u ekspozua për të nderuar nga besimtaret. Gjatë reformës u fshen në një shtëpi private, ku si pas bollandistit Sippers, ruhej akoma në fillim të shekullit të 18. Pjesa tjetër e trupit u zhduk pa gjurmë. Festa e Federikut u vendos në martyrologun romak me 18 korrik. Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjusë të nderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përdiqem mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përdiqem.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.